hører på din kvenske kanal, Rojan Radio.
Hei alle sammen, Huva Beiva, Mjolen Frank Halvorsen. Vi skriver torsdag 22. februar, og i dag skal vi varme oss med mange gode kvenske saker i denne sendingen. Her en smakebit eller to.
Åh, det jo en befrielse, først og fremst. Fordi at nå står vi jo mye friere i forhold til at vi kan gjøre de tingene som vi har lyst til. I tillegg når det gjelder å få den baskisøknaden inn i driftsmidlene, så slipper vi en søknad, sant? Det, for det krever jo ganske mye tid å holde på med det. Så da står vi jo litt sånn friere på hvordan vi gjør det, hvor vi bruker, kan ha ulike baskiarrangement spredt gjennom året.
Vi fikk først fristen utsatt vi. Og så, jeg husker ikke akkurat tida som gikk, men vi hadde i hvert fall rettet oss inn på 22, for det var det vi fikk fristen utsatt til.
Fikk vi jo et brev da, for en ukes tid siden, hvor vi da får beskjed om at den er trukket tilbake. Så vi mistet en uke.
Også i dagens sending har vi mange viktige kvensaker å by på. Først hørte dere leder ved Halti Kvenkultursenter, Annie Blomli, som var svært fornøyd med å ha fått et rekordstort driftstilskudd fra staten for 2024. Videre hørte dere nestleder i Norske Kveners Forbund, Unni Elisabeth Huru, som meget frustrert over at fristen for å levere innspill til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee ble innskrenket med en uke. Videre får organisasjonen svært dårlig plass til sine innspill. Mer om det snart. Vi skal i dag tilbake til Havnes og intervjue med regissør Haukur Gunnarsson da Kventeatret besøkte øya. Vi snakker om det nye teaterstykket Nora Sakoise som skal spilles fremover. Del 2 for dere i dag. Vi skal også høre at filmselskapet Sivet med Anstein Mikkelsen og Co. er i skuddet som aldri før med sine animasjonsfilmer. Vi har tatt en prat med Bjørnar Mikkelsen som kan fortelle at filmen Kivikyla skal vises flere steder i forbindelse med Kvenfolkets dag 16. mars. Han kan også røpe at selskapet har flere filmer på dagsorden. Vi begynner med at Norske Kveners Forbund er meget skuffet over at fristen for å sende inn innspill til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee blir innskrenket med en uke. Videre får organisasjonen svært dårlig plass til sitt innspill. Her er nestleder Unni Elisabeth Huru som forklarer frustrasjon.
Vi hadde jo først fått en fristen til 15. mars med å levere inn våre innspill til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Så har vi jo da satt i gang og holdt et trykk inn mot resten av organisasjonen, altså lokalforeningen, for at de skal ha muligheten til å være med. Så vi ville ha en siste runde ut til dem, og sitter vi og bearbeider det som har kommet inn og andre ting, så at de kunne være med helt på sluttspurten. Det må vi rett og slett se bort ifra, så det får vi ikke med. Vi skal levere inn et godt innspill, men vi hadde ønsket til siste slutt å ha med oss alle.
Det vil si, Unni, at dere har ikke fått utsettet frist. Har dere fått en forkortet frist da?
Ja, vi fikk først fristen utsatt vi. Og så, jeg husker ikke akkurat tida som gikk, men vi hadde i hvert fall rettet oss inn på 22, for det var det vi fikk fristen utsatt til. Det handlet litt om rytmen i forbundsstyret også.
Men fikk vi jo et brev da, for en ukes tid siden, hvor vi da får beskjed om at den er trukket tilbake. Så vi mistet en uke.
Hva betyr det?
Det betyr at vi må jobbe raskere
på en ting. Det blir jo større press, for vi ønsker å gjøre en god jobb. Men det betyr, som jeg også sa, at det vil si at vi må kutte svingene her. Vi har hatt en god prosess i lokalforeningene, men vi hadde veldig stort ønske om at de skulle være med på å sette siste strek her. At vi har fått med oss det de mener er viktig, det har vi rett og slett ikke tid til.
Ja, blir dere å levere fra dere et venstrehåndsarbeid i ordets rette forstand, da, tenker du, i forhold til hva dere kunne ha levert?
Nei, det skal vi ikke gjøre. Vi skal levere fra oss et godt arbeid. Vi har hatt såpass mange gode innspill, og Kvenforeningen har jo jobbet med dette her i desennier. Så det skal vi gjøre godt. Men jeg har jo et annet bekymring, for å si det sånn da. Det er at vi har jo ikke mye plass til disposisjon for å komme med alle de tingene som er viktige for kvenene. Stortinget har ikke plass til mer enn 20 000 punkt, som det heter, med mellomrom. Det gir oss ikke det vi trenger for å kunne komme med alt.
Hva du tenker om at de gjør sånne her ting? For det har jo vært en årelang prosess det her. Plutselig så får du 20 000 tegn å forklare, og så kommer dine, eller deres synspunkter.
Jeg tror ikke det er noe vi spesielt får. Jeg tror nok det er vanlig prosedyre. Men det er bare det at vi har ikke vært klare over det. Og det kan du sikkert legge på våre skuldre, men det er jo nesten grenser for hva en frivillig organisasjon skal kunne. Så det mener jeg at vi hadde faktisk forventet at vi hadde blitt hatt muligheten til å komme med noe langt mer enn det. Så vi har nok ikke blitt rettet pekefinger til, men vi har bare ikke vært klare over det. Så kall det hva du vil. Vi har ikke vært klare over det, og det gjør muligheten for oss liten omgang. Men det betyr ikke at det blir dårlig, og det betyr ikke at vi ikke kommer til å jobbe videre på andre hold. Vi var jo veldig innstilt på å gjøre det. Men det gir jo også et ekstra press nå når vi har så liten plass til disposisjon på det her.
Ja, altså i tillegg så har dere masse andre ting å holde på. Det er snart årsmøte i NKF. Dere har masse ting å forholde dere til. Når dere alt og gjør en god jobb?
Ja, det skal vi gjøre. Vi har landsmøte i slutten av april, og det skal vi være forberedt på. Vi har jo jobbet godt ved siden perioden, så vi har jo veldig mye. Vi har jo oppgradert veldig mye, både i forhold til effektivitet og så videre. Så vi er i gang med å legge om handlingsplanen, og den må jo tilpasses både det arbeidet vi skal gjøre innimot kommisjonsrapporten og det som er det. Men vi skal ikke levere noe venstrehåndsarbeid der heller. Og det betyr jo blant annet at både Kapetter og Ega, vi har jo vært nødt til å gå inn med administrativt arbeid. Vi har jo bare en ansatt, så hverdagen består for meg i hvert fall for dagen mer administrativt arbeid enn i forhold til det man kanskje kan tenke på som politisk ledelse av Norske Kvenforbund.
Vi fortsetter med glad nyheten om at Halti Kvenkultursenter har fått rekordstort driftstilskudd fra staten for 2024. Det gir også en rekordsum til Baskeviko. Totalt for Kvenkultursenter 1,65 millioner kroner til begge formål. Våres mann i Nordreisa, Pål Vegard Eriksen, har tatt en prat med daglig leder Annie Blomli og kulturmedarbeider Malin Volstad om glad nyheten. Vi tar med at nytt av året er at de her to bevilgningene er slått sammen, noe som letter litt på arbeidet med søknader og rapportering, samtidig som de gir forutsigbarhet og fleksibilitet i arbeidet. Daglig leder Annie Blomli og kulturmedarbeider Malin Volstad er fornøyd.
Vi har fått driftsmidler for 2024, og ja, vi har fått akkurat det vi søkte om. Og ifølge Tove da, Reibo, som har jobbet her lenger enn vi, så har det ikke skjedd før. At vi har søkt på rekordmye penger, og vi har fått det som vi har søkt om. Og det var litt sånn gåseutstemning når Tove ringte og fortalte at det hadde skjedd. Så ja, vi er veldig glad.
Hvor mye er det dere har fått egentlig?
1,65 er det millioner. Ja, se på hva nye. Taler riktig. Noe av det er til Baski, og største parten er til drift.
For nå er det sånn at Baski-pengene inngår i driftsøknaden, hvis jeg har skjønt det rett.
Ja, det er nytt fra i år, er det ikke det? Ja.
Annie Blomli, du har litt dårlig stemme i dag, men vi prøver likevel. Hva tenker du om at dere har fått alt dere har søkt om?
Det er jo en befrielse, først og fremst. Fordi at nå står vi jo mye friere i forhold til at vi kan gjøre de tingene som vi har lyst til. I tillegg når det gjelder å få ned Baski-søknaden inn i driftsmidlene, så slipper vi en søknad, sant? For det krever jo ganske mye tid å holde på med det. Så da står vi jo litt sånn friere på hvordan vi gjør det, hvor vi bruker, kan ha ulike Baski-arrangement spredt gjennom året.
Når dere har klart å få så mye penger, jeg kjenner jo litt til hvordan det har vært tidligere. Hva er det dere har gjort, Malin? Du har vært involvert i søknaden, rett og slett.
Vi startet hele prosessen med å ta et steg tilbake og involvere Inger Birkelund gjennom hennes bedrift. Og Inger er veldig god på sånne prosesser og workshopper. Og jobbet egentlig først med strategiplanen vår og med en gjennomgang av alt det vi holder på med, for det er veldig mye på Kvenkultursenteret. Og så har Inger hjulpet oss med å sette ord på hvem er vi og hvor vil vi, og det har vært en så spennende prosess å å holde på med. Og det gjorde at egentlig å jobbe med en driftssøknad høres jo ganske tørt ut, men det har vært et kjempeartig høst. Og så har vi også fått hjelp fra Næringshagen. De har også vært inne med en ressurs og hjulpet oss med selve søknaden.
Jeg vil også trekke fram Kulturdirektoratet som en god veileder. Det var jo litt sånn skeptisk med at de her overgangene, ikke sant, fra fylket og hvem som skulle ta ansvar nå, ikke sant, og hvordan det kom til å bli. Vi har hatt veldig god erfaring med det. Tidlig i høst så tok jeg en telefon til Kulturdirektoratet for å snakke litt med en ut av de saksbehandlere for å få litt veiledning på hvordan man skulle tenke, hva vi skulle ha fokus på, hva er det som mangler, liksom, hva er det som trengs i samfunnet. I tillegg så hadde de på eget initiativ, så ville de bli kjent med alle organisasjonene. Så de hadde jo et møte der vi fikk presentert oss på hva vi jobber med og viste oss fram for å få dem til å skjønne. I tillegg så hadde hun som jeg snakket med, hun hadde vært med en festival i Nord-Norge. Så hun kjente jo til de her avstandene vi for eksempel har. At det er ikke bare å sette seg på et tog, og så er vi fremme på 40 minutter, så vi må gjerne bruke en hel dag på fly og buss og bil, ikke sant, hva det måtte være. For at vi skal kunne forflytte oss i ulike områder, så krever det både tid og penger. Og jeg fikk også, vi snakket mye om det her med at vi har hele regionen, sant? Vi har hele Nord-Troms, det er 6 kommuner. Det er ganske mange områder å dekke. Og der også, så hvis man skal forflytte seg fra Kvænangen til Storfjord og innom Skjervøy, ikke sant, og Lyngen, det tar jo masse.
Så de skjønte at man kan ikke bruke tid på å sitte og skrive masse søknader. Man må faktisk prøve å forenkle det her litt, gjøre det fleksibelt og forutsigbart for dere.
Ja, og så tror jeg det her med at de skjønte at når vi skal ha et arrangement, eller vi skal gjøre noe i en kommune, så bruker vi kanskje 1 eller 2 dager på det. I motsetning kan man kunne gjort hvis man hadde bodd mer med andre tettere liksom, areal, eller hva man skal si. Og så det her med at det blir større, vi bruker mer penger på de reisene. Det tror hun skjønte veldig godt. Jeg tenker også på det her at jeg føler jo at vi har måttet lykkes i noe i forhold til sånn som vi har jobbet. Vi hadde utrolig stor fokus på å være synlig. Og vi hadde fokus på samarbeid med ulike aktører. Og der det har vært litt spørsmål om kan dere være med? Kan dere ha et innlegg om det her? Så vi prøvde å stille opp hele veien.
Det sa daglig leder Annie Blomli og kulturmedarbeider Malin Volstad til Pål Vegard Eriksen. Vi tar for ordens skyld med at Pål Vegard Eriksen, altså våres mann i Nordreisa, tidligere har vært daglig leder for Halti Kvenkultursenter. Bare så det ikke er noe tvil om det. Jeg skal ta med et par økonomimeldinger fra Rojan Gaiko som jeg har funnet på nettet. Kulturdirektoratet har nå fordelt driftstilskudd til organisasjoner for nasjonale minoriteter for 2024. Kvenske organisasjoner hadde søkt om til sammen 7.159.500 kroner og fikk bevilget en samlet sum på 3.937.000 kroner. Det er ca. 55% av søknadssummen. Norske Kveners Forbund fikk en bevilgning på 3,4 millioner kroner etter å ha søkt om 4.185.000 kroner. Kven Østlandet søkte om beskjedene 24.500 kroner, men fikk avslag. Her er bevilgningene til kvenske formål. Kvensk-finsk Riksforbund fikk 300 000 etter å ha søkt om vel 2 millioner kroner. Skogfinsk forening søkte om 700 000 og fikk 600 000. Og skogfinske interesser i Norge fikk 400 000 etter å ha søkt om vel 1,1 millioner kroner. Og som jeg sa, Kven Østlandet hadde søkt om 24.500, men fikk ikke noe. Så tar vi med da selvfølgelig at Norske Kveners Forbund fikk 3,4 millioner kroner etter å ha søkt om 4.185.000. Vi skal også ta med en økonomisk sak som vekker harme i Kvenforbundet. For der Stortinget la inn 2 ekstra millioner på bordet med den ene handa, trakk direktoratet 870 000 kroner fra bevilgningene til NKF med den andre handa. Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sammen med Sosialistisk Venstreparti, ble i fjor høst enige om statsbudsjettet for 2024. Mange synes det var fantastisk sett med kvenske øyne. SV har fått gjennomslaget for en økning på til sammen 5 millioner til kvensk språk og kultur. Sånn ble det altså ikke. I bevilgningen Kulturdirektoratet nylig har gjort, så kommer ikke økningen på 2 millioner som var varslet. Den samlede økningen til forbundet viser seg nemlig å være på bare litt over halvparten. Avtroppenes leder i NKF, Kai-Petter Johansen, sier til Rojan Gaiko at direktoratet har redusert ekstrabevilgningene på 2 millioner til å bli knappe 1,1 millioner. Helt uforståelig, sier han. Med andre ord har Stortinget på den ene siden øremerket 2 millioner på en av postene. Samtidig har direktoratet redusert bevilgningene med 870 000 kroner sammenlignet med fjorårets tildeling. Rojan Gaiko har vært i kontakt med kulturdirektoratet, som viser til at forbundet fortsatt får en samlet økning. Likevel så er man kjempeskuffet i Kvenforbundet. Så over til en annen sak. Interessen for kvensk barnefilm er kraftig økende. Det sier Bjørnar Mikkelsen i Sivet AS etter at de lagde verdens første kvenske animasjonsfilm, Kivikyle. Filmen er blitt meget populær og skal vises mange steder på Kvenfolkets dag. Sivet jobber for tida med en ny animasjonsserie rettet mot kvenske barn. Denne vil sannsynligvis være ferdig i løpet av neste år. Bjørnar Mikkelsen, som sammen med broren filmskaper Anstein Mikkelsen og et søskenbarn, jobber nå med å skape filmer. Bjørnar er stolt over det man får til. Kivikyla ble som kjent veldig populær og skal vises mange plasser fremover. Jeg snakket med Bjørnar om denne filmen og om de neste prosjektene.
Det er jo da spesielt i forhold til rundt Kvenfolkets dag at den vil bli vist rundt omkring nå da.
Jeg får beskjed om at den skal blant annet sendes i Alta under en forestilling på kinoen.
Det stemmer det. Ja. Det er flere som skal vise den på kinoer også, ellers så blir den jo vist på en del sånn mindre arrangementer rundt omkring.
NRK har også kjøpt den, sier det her på, i pressemeldingen da. Det betyr jo ganske mye for dere, vil jeg tro.
Ja, altså som seermessig så er det jo viktig. Det er jo klart. Man når jo stort publikum gjennom TV. Det gjør man.
Det er jo en animasjonsfilm som har fått kjempegode kritikker. Og er det det dere skal spinne på videre? Dere har andre tanker også, andre planer.
Det som vi planlegger nå fremover, det er jo en animasjonsfilm til. Men ikke med samme teknikk igjen. Det blir en enklere teknikk. Det er veldig arbeidskrevende det som ble gjort i Kivikyla.
Hva det handler om det her, det nye dere planlegger?
Det er en bok som vår mor har laget en gang i tida. Den handler da om to små spøkelser på tur ut i menneskenes verden. Og hvor de møter på en rekke både mennesker og skikkelser som mer mytiske sider.
Dere har holdt på en stund, Bjørnar, med de her tingene her. Jeg vet ikke hvor mange år, men i hvert fall 20.
Ja, Anstein har jo holdt på i 30.
Ja, ikke sant.
30 år med film.
Ja. Hvordan har tilbakemeldingene vært på å lage kvensk animasjonsfilm, kvenske filmer? Vi har jo sett masse flott som Anstein har laget, både på NRK og andre plasser.
De er jo godt mottatt, det er de. Det er vel ikke noe tvil om det. De har vel vært veldig populære alle sammen. Sivet er jo den som faktisk har hatt en jevnlig produksjon av kvenske filmer.
Er det noe penger i det her? Er det bare rett og slett er dere bare ildsjeler som jobber nesten halvvis dugnad? Jeg tenker på, det er jo ikke så lett å få penger til det her kvenske.
Nei, det er jo ikke det. Og det er vel generelt også, og i forhold til helt kvensk, så er det vanskelig. Vi bruker veldig mye tid på søknader og skaffe finansiering til.
Det er mye søknader for å få noen kroner, ja.
Ja.
Det dere er i gang med nå av fremtidige prosjekter, har dere bestemt dere å gå for det, eller er det her dere begynt å utrede nå?
Når det gjelder den nye animasjonsfilmen, så er den jo 2/3 av den er finansiert. Og så søker vi jo mer penger nå, da.
Ja, det er en ny animasjonsserie dere har mot kvenske barn. Ja. Dere er ikke i gang med noe filming og laging og sånne der ting?
Vi er i gang med håper jeg skisser til det som skal være i film. Den heter Beivenja uen gommidukset. Det spøker dag og natt.
Det er mye spøkelse her, ja.
Ja, det ble litt akkurat nå da.
Artig å holde på med sånt.
Ja.
Dere er tre stykker i Sivet, Bjørnar. Det er du, det er Anstein, og så har dere et søskenebarn, niese av dere, som også er med der.
Niese, ja.
Ja.
Katrine Ylstein Johansen heter hun.
Ja, det vil si det at det er en helt ren familiebedrift.
Ja da, det er det.
Er det artig å lage film med familien?
Ja, det går noe greit.
Du skal si, du sier ikke mer om det.
Nei, det går noe bra.
Ja. Hva skal den nyeste være ferdig, den dere holder på med?
Planen at den skal være ferdig til høsten.
Ja, hva kan den vises da? Hva kan folk få gleden av å se det her?
Forhåpentlig så får de jo se den før jul.
Det sa altså Bjørnar Mikkelsen i Sivet AS. Nå skal vi tilbake til Havnes og del 2 av intervjuet Pål Vegard Eriksen gjorde med regissør Haukur Gunnarsson i Kventeatret da han besøkte øya foran premieren på teaterstykket Norrasa Gohise. I forrige uke fortalte vi at teaterstykket handler om at de to kvenguttene Moses og Mikkel brutalt tok livet til sammen 5 personer i Rådsund. Dette er en sentral historie bak Kventeatrets nye forestilling. Etter besøket fikk vår reporter Pål Vegard Eriksen en prat med Haukur Gunnarsson om det her arbeidet med forestillingen. I og med at teaterstykket handler om en hendelse fra 1700-tallet, spilt i 2024, fikk Gunnarsson de her spørsmålene.
Hvordan kobler dere 1790-tallet og 2024? Kan man ta noe med seg derfra inn i nåtiden, utenom at man ikke skal drepe?
Ja, men så er det spørsmålet, hva får noen til å drepe? Hva får noen til å gjøre noe så brutalt? Og det er aktuelt i dag. Det ser vi i dag. Det er ikke blitt borte. Granske prøver å forstå hvert fall. Ikke tilgi, ikke forsvare det de gjorde, men hvert fall prøver å forstå noen av bakgrunnen og sinne og aggresjon som ligger i det mennesket som blir tråkket på. Kommer fra det laveste trinn i samfunnsstigen som bærer på hat mot overklassen. Der er det noe vi må prøve å forstå uten å forsvare at man kan gjøre noe sånt og drepe 5 uskyldige mennesker.
Du startet intervjuet med å si at det her er, hva du sa, komplisert? Eller?
Ja, ja. Det er komplisert stoff, absolutt, ja. Og et komplisert forhold også mellom disse to hovedpersonene. Men vi er jo helt oppsluttet av historien. Kan du nevne, altså, i vår versjon så, og i min regi, så går vi ut ifra, altså det skjer på 1790-tallet. Og jeg har faktisk også designet kostymene. Der har jeg så prøvd å gjenskape klesstilen fra den tiden. Og gi det et preg, og et lokalt preg også med de kvenske karakterene. Det er også en interessant måte, altså, som jeg også synes er spennende, som har vært også givende, og det har også lært masse gjennom det, da, og den researchen jeg har gjort.
Våre lesere og lyttere er veldig opptatt av sånne ting. Hva gjør du når du liksom skal hente det fram?
Ja, altså selvfølgelig mor Ling, altså hun er Madame Ling, og hun er da overklasse som også i klesstil, som er da den europeiske klesstilen. Men utfordringen var jo spesielt Tante Berrett. Så jeg hadde en veldig interessant, jeg dro på studietur til Finland, oppsøkte finske draktmuseer, folkedrakter, og hentet mye derfra. Og bøker og gamle bilder, fotografier, gamle malerier som jeg tok med. Og har da prøvd å holde meg til det i de kostymene.
Jeg så når vi var på Havnes i dag at man var veldig oppslukt av denne sølvkanna. Kan du si noe rundt den?
Ja, altså dette var jo en noe som tilhørte Madame Lyng og var veldig spesielt. Den er... den er av sølv, og så har den et lokk som har en liten svane på. Det er veldig vakkert. Einar fortalte da om at den hadde gått i arv og sånn. I den historien som Ravna har skrevet i det stykket, så er det en av tingene han stjeler. Moses stjeler første gangen da de begår tyveriet. Så stjeler han den sølvkanna. Så den er omtalt i stykket. Og det får være veldig spesielt for oss å kunne holde den virkelige sølvkanna.
Og så var vi jo inne i huset til Einar. Det ja. Huset hvor hun Madame Lyng bodde og døde.
Ja.
Og der stod en gammel kiste som også var litt interessant.
Ja.
Hva vet du om den, eller?
Nei, ikke annet enn at den det var med på å frakte hennes eiendeler, og jeg tror han sa at det var nummer to av fem, den merket tallet to, av fem sånne svære kister som hun hadde med sine eiendeler, da hun flyttet over til Havnes. Men det var så veldig spesielt å komme i det huset og det rommet hvor hun faktisk døde.
Tusen takk, Høkur Gunnarsson, ja. Og lykke til med teateroppsettingen.
Ja, takk skal du ha.
Det sa Høkur Gunnarsson i samtale med Pål Vegard Eriksen. For et par uker siden satt jeg søkelyset på hvilke kvenske stopppunkter reiselivsnæringen Alta har på det kvenske. Museumslektor Kristin Nikolaisen ved Alta Museum har tatt oss med på en omvisning, og nå så er spørsmålet mitt, er det noen som spør om kvenske ting der borte?
Ja, det ser vi i økende grad. Det kan være i butikken at noen sier, har dere noe typisk kvensk? At man vil ha det som et produkt. Men også historien. Og når vi hadde den dolesa, så var det veldig artig å lese gjesteboka, for det var mange som sa, å, tusen takk for å få et glimt inn i denne historien som vi ikke kjente til.
Ok, men da spør jeg deg rett ut, har dere noe i butikken som er kvensk?
I butikken vår så har vi denne flotte katalogen, Roskaveinar heter det. Og det er skrot- eller skattkatalogen. Og dette er den første skrot- eller skatt vi hadde med mange folk som forteller om sine kvenske saker med flotte bilder og stor variasjon. Vi har mer, og det har begynt å komme ting.
Det spørres om når man snakker med folk, har dere ikke noe kvensk? Og da sa de, jo, vi har den her kvenrosa.
Ja.
Den har vi, og det har sikkert dere også. Så er det noe som heter et kvensk flagg, og så har man jo laget en del ting etter hvert ja. Som er typisk kvensk, men det er ikke så offentlig enda.
Det er helt sant, og det tenker jeg jo kan jo trigge enhver kunstner og forfatter, og altså sånn at det her at ja, den etterspørselen er der nå. Og nei, vi har ikke kjempe mye vi, men vi er oppmerksom på det også, sånn at jeg tenker at det er...
Men kanskje dere har det som er laget i dag? At det må lages noe mer før det kan komme ut?
Absolutt. Jeg tenker det at det er der vi står nå. At ja, folk er litt gira på det, og det er jo et også veldig spennende rom og tidspunkt å få lov å befinne seg i, at folk ønsker det. Og,
være kreativ.
Ja, og det er også artig da, hva tar folk fatt i? Er det liksom noen historiske elementer, nyskapende eller miksen? Så det er jo også, ja, interessant.
I forrige uke fikk dere en smakebit fra Nordreisa, der filmskaper Marianne Ridewood Kleven fra selskapet Leidar hadde 12-dagers filminnspillingsoppdrag med ungdommer i Nordreisa. Det er for å sette fokus på kvensk ungdom. Leidar har fått midler til å lage en kvensk filmserie på 18 episoder med og for ungdom. Prosjektet koster 2,2 millioner og skal brukes i opplæring både for lærere og elever. Pål Vegard Eriksen møtte Marianne Kleven, og her er del 2 av intervjuet der hun forteller at hun er veldig fornøyd med måten selskapet ble tatt imot på i Nordreisa.
Ja, jeg har hatt så positiv opplevelse her nå. Jeg synes det har vært så gøy, og jeg merker at... Så jeg vil gjerne lage mer, men det avhenger jo av utdanningsdirektoratet, selvfølgelig. Vi må få det finansiert. Det som jeg merker, som er unikt og spesielt ved å få lov å komme hit, da, til Storslett og til et sånt lokalmiljø som har noe å kjempe for. Man merker det liksom, i alle menneskene, man merker det i all innstilling, holdning. Så jeg har ikke møtt et eneste menneske som klager. Det er helt uvanlig egentlig på sett, eller på opptak, så er det er mye press, det er mye kaos, der ungdommen blir presset ganske hardt, de må gjøre tagninger igjen og igjen og igjen, og de må løpe igjen og igjen, de må gå og huske ting opp. Det er ganske intenst, men innsats, altså jeg er helt sånn over meg av begeistring for liksom hvor kule folk er da, og hvor man brenner for det.
Hvorfor tror du det? Ja, at det er sånn?
Jeg tror, altså hvis man bare lager en ungdomsserie da, så er det en ungdomsserie, ja, som alle andre serier ser, på en måte. Men fordi dette er på kvensk, så brenner det. Alle føler at det brenner, og det må gjøres. Man må få det til. Og det er en helt annen holdning enn å bare på en måte få en jobb og spille noe på norsk. Det er også viktig, det er ikke det. Men jeg merker på folk at det er viktig, og at de har noe, en sånn gnist, da. Men jeg vet jo ikke om det syns, eller sånn, jeg kan ikke si, det er ikke sikkert filmen, det er ikke sikkert serien blir bra, sånn at dere blir skuffet over hva jeg lager, liksom. Jeg synes innsatsen og det jeg ser på fra de foran kamera er veldig Ja, de bare imponerer meg. Ja. Ungdommen spesielt imponerer meg. Altså, de jobber beinhardt for å få til den teksten som de strever med. Liksom, og bare, det er så mye uttale lyder som de ikke er vant med. Altså, jeg har jo følt det når jeg har gjort research. Det er jo veldig mye som har skjedd via telefon og videomøter. Og, ikke sant? For jeg har jo ikke hatt anledning til å være her med bare en gang på research. Men du merker på en måte i telefonsamtaler, alle du snakker med, at liksom... Det er bare sånn, yes, ja, selvfølgelig, dette skal vi fikse, dette skal vi få til, kult, liksom. En sånn umiddelbarhet, da. Men jeg tror også det virker som det er i alle lag. For meg så virker det som om man skjønner at, ok, nå må voksengenerasjonen må stå på, fordi det haster, og så smitter det over på de yngre, som ikke helt kanskje har forstått alvoret, men så når det kommer plutselig prosjekter inn fra, som de kan bidra i, så skjønner jo kanskje de også at ok, dette er noe større enn... Da skjønner de hva foreldrene snakker om, ikke sant? Og hvor viktig det er. Og at det haster. Dette er lavbudsjett, altså ja. Det vi holder på med nå. At vi har tre stykker her. Vi har jo ikke med kostymeansvar, vi har ikke med sminke, vi har ikke med rekvisitør, vi har ikke med... Altså ikke at vi pleier å ha det heller. Vi jobber mye med lavbudsjett og har ofte ikke råd til det, men på en sånn produksjon med så mange skuespillere. Og... Vi tar oss vann over hodet, for å si det sånn. Fordi ganske mye som skjer foran kamera i forhold til hvor liten stab vi er. Og i tillegg så holder vi på et språk vi ikke kan. Men jeg kan bare si at for meg så er det litt personlig også, fordi at jeg liker å jobbe med prosjekter som har en varig verdi, eller som har en funksjon. At man lager filmer som folk trenger. Og da tror folk at, da blir det kjedelig film. Det behøver ikke å bli kjedelig film. Selv om du skal lære noen et språk, eller selv om du skal formidle noe komplisert. Så for meg så er det noe med at dette prosjektet er med på å bygge opp igjen et språk og revitalisere et språk som er mye større enn filmprosjektet. Altså, dette er en mye viktigere oppdrag over det, liksom. Men at jeg får en energi og drivkraft i å prøve å bidra til noe varig, da. Og som er større enn selve filmprosjektet, og at prosjektet i flere år fremover, så kan elever sitte og klikke seg inn på det og øve på språket og få oppgaver rundt filmene og lære mer om sin egen kultur.
Når er det ferdig å tilgjengeliggjøres resultatet?
Forhåpentligvis i løpet av 2024. Vet ikke. Det tar jo helt sikkert hvertfall et halvt år å klippe. Mm. Vi gjør jo andre ting parallelt. Så forhåpentligvis i løpet av 2024 skal dere ha en premiere her oppe uten oss da. For vi får ikke kommet opp, tror jeg. Sånn budsjettmessig. Men jeg tror det hadde vært kjempekult for de som har vært med, og også alle rundt folk som, det er jo til og med lokale her, folk som har levert mat liksom, og mange som kjenner til, har sett oss i gaten og lurer på hva vi driver med liksom.
I neste uke er jeg tilbake, torsdag 29. februar klokken 11:00 til en ny sending. Mitt navn er Frank Halvorsen, ansvarlig for denne sendingen er Rojan Gaiko, redaktør Arne Hauge, og frem til da ønsker dere alle sammen en strålende uke. Hyvesti!